Эфирда Азатлык радиосы. Ассаламу алейкум. Toshkentda soat 7, bugun 19-iyul, seshanba, Ozodlikda kechki jonli ishlash taqdimoti bilan Sirojiddin Islom va Barno Anvar. Buxoroda naqshbandiylik tariqatiga ergashgani uchun ayblangan 15 shaxs 4 yilgacha qamoq va jarima to'lashga hukm qilindi. Sirdaryo viloyatining 2 tumandagi tez tibbiy yordam bo'limlari benzin pulini to'lagan xastalargagina xizmat ko'rsatmoqda.
Qilganmi 2 litr benzin pulini to'lasangiz bo'ladi, 4000.
Andijonda musiqa maktabini qizil shahodatnoma bilan tugatgan nogiron qiz san'at kollejlariga qabul qilinmayapti.
Nahotki nogiron odamlar maktabdan keyin xohlagan joylarida o'qiy olmasa, men ham ana shunday nohaqlik qurboni bo'ldim.
Tojikiston sudi mamlakatdagi salafiylar lideri ko'rilgan Muhammad Rahmatullohni 8 yilga qamoq haqida hukm chiqardi. Moskvada esa tablighi jamoat harakati vakili deb gumon qilingan 11 nafar o'zbek va tojik muhojirlar ushlandi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari ozodlik to'lqinlarida. Hozir esa xabarlar bilan Sirojiddin Islom, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Turkiya bosh vaziri Binali Yildirim hukumati diniy peshvo Fatulloh Gulenni ekstraditsiya talabi bilan rasman Qo'shma Shtatlarga murojaat qilganini aytdi. Binali Yildirim bu haqda 19-iyul kuni Turkiyaning iqtidordagi AK partiyasi faollari yig'ini chog'ida ma'lum qildi. Turkiya prezidenti ham men ham terroristlar boshlig'i Fatulloh Gulenning bizga taslim qilinishi borasida AQShga murojaat yo'lladik. AQShga adliya vaziri 4 ta hujjat jo'natdi, dedi Binali Yildirim. Bir kun muqaddam Turkiya prezidenti Recep Tayyip Erdoğan ham AQSh muvaffaqiyatsiz harbiy to'ntarish o'rinishida ayblanayotgan diniy yetakchi Fatulloh Gulenni Turkiyaga ekstraditsiya qilishi kerakligini aytgandi. AQSh bunday terrorchini saqlamasligi kerak. Qo'shma Shtatlar bu shaxsni Turkiyaga ekstraditsiya qilishi kerak, deb aytgandi Turkiya prezidenti. AQSh davlat kotibi Jon Kerri Washington ekstraditsiya masalasini ko'rib chiqishi mumkinligini, ammo buning uchun quruq iddaolar yetarli emasligi, Gulenning aybini AQSh sudida isbotlay oladigan dalil zarurligini aytdi. AQShning Pensilvaniya shtatida yashovchi Gulen hozirda davolanmoqda. Gulen yana bir bor aybi yo'qligini aytib, AQSh uni Erdo'g'onga topshirmasligiga ishonishini qo'shimcha qilgan. Turkiya hukumati o'tgan yil noyabrda Suriya-Turkiya chegarasida Rossiya bombachi uchog'ining urib tushirilishi hodisasiga aloqadorlikda gumon qilinib, 2 uchuvchini hibsga olgan. Bu haqda Bloomberg agentligi Turkiya hukumati mulozimiga tayanib xabar qildi. Avvalroq Anqara hokimi Melih Gökçe CNN Turk telekanaliga 16-iyulga o'tar kechasi Turkiyada amalga oshmagan harbiy to'ntarish ishtirokchilari orasida Su-24 bombachi uchog'ini urib tushirgan uchuvchi bo'lganini aytgandi. 2015-yilning 25-noyabrda turk qiruvchi uchog'i Suriyada havo amaliyotida ishtirok etgan Rossiyaning Su-24 bombachi uchog'ini urib tushirgandi. Natijada rossiyalik uchuvchi halok bo'ldi. Anqara Rossiya uchog'i Turkiya hududiga uchib kirganini bildirdi. Rossiya esa bu bayonotni rad etdi. Rossiyalik uchuvchi o'limi ikki mamlakat munosabatlarining yomonlashuviga olib keldi. Moskva Anqaradan kechirim so'rashni talab qildi va Turkiyaga nisbatan sanksiya kiritdi. 2016-yil iyun oyi oxirida Turkiya prezidenti Erdo'g'on rossiyalik uchuvchi oilasidan kechirim so'ragach, Vladimir Putin sayyohlarga Turkiyaga borishga izin berdi. Ammo Turkiyaning boshqa qator mahsulotlariga Rossiya kiritgan embargo hamon saqlanib qolmoqda. Germaniya politsiyasining aytishicha 19-iyulda poyezd yo'lovchilariga hamla qilgan 17 yashar afg'on boshpana izlovchisi xonasidan Islomiy davlat guruhining qo'lda chizilgan bayrog'i topilgan. Avvalroq Islomiy davlatga aloqador AMAQ yangiliklar agentligi hujum Islomiy davlat jangchisi tomonidan amalga oshirilganini iddao qilgandi. Biroq Bavariya ichki ishlar vaziri Lahim Hermanga ko'ra politsiya otib tashlagan hujumchi Islomiy davlat a'zosi bo'lganmi yoki oxirgi paytlarda radikallashganmi aniq emas. Politsiyaning aytishicha o'spirin Allohu Akbar deya qichqirib, yo'lovchilarga pichoq va chopqi bilan tashlangan va 5 kishiga jarohat yetkazgan. Rasmiylarga ko'ra, yaradorlar orasida 2 nafar Hong Kong fuqarosi ham bor. Politsiya hujum sababi hamon noaniq ekanini aytadi. Buxoro viloyati Qorako'l tumanida iyun-iyul oylarida o'tkazilgan ikki mahkama jarayonida o'zini naqshbandiylik tariqatiga ergashuvchilar deb bilgan 15 shaxs ustidan hukm o'qildi. Mazkur guruh yetakchilari deb topilgan 4 shaxsning har biri 4 yillik qamoqqa, ularga ergashgan 11 shaxs esa 4 millionlik jarimaga tortildi. Ozodlik manbalarining bildirishicha, bu 11 sudlanuvchi aloqador deb topilgan guruhni tuzganlikda ayblangan 4 shaxs ustidan joriy yilning 1-iyun kuni hukm o'qilgan va ular g'ayriqonuniy jamoat birlashmalari va diniy tashkilotlari faoliyatida qatnashishga undashda ayblangan. Ozodlikka ma'lum bo'lishicha, 4 yillik qamoqqa hukm etilgan 4 sudlanuvchi jazoni hozirda Qarshidagi manzil koloniyasida o'tamoqda. Qozog'iston ichki ishlar vaziri Qalmuhammad Qasimov 18 iyul kuni Olmaotada politsiyachilarga qarshi o't ochgan shaxs bu ishni politsiyadan qasos olish uchun qilganini bildirdi. Qasimovga ko'ra, Olmaotada yashagan 27 yoshli Ruslan Kulibayev politsiyadan qamoqda o'tirgan yillari uchun o'ch olmoqchi bo'lgan. Tengrinews agentligining vazir Qasimov so'zlariga iqtibos keltirishcha, hujumchi avvalroq talonchilik qilgani va qurol saqlaganligi uchun 5 yil 11 yilga ozodlikdan mahrum etilgan. Ayolni o'ldirgani uchun baribir unga hibsga olishlarini bilgan hujumchi yana bir bor jinoyatga qo'l urgan deb bildirdi. Qozog'iston ichki ishlar vaziri Qozog'iston xavfsizlik kengashining dushanba kuni Ostonada o'tkazilgan majlisida Milliy xavfsizlik qo'mitasi raisi Vladimir Jubaqanov gumonlanuvchi qamoqda bo'lgan paytida salafiylar davrasiga yaqin bo'lib qolganini aytgan. Qozog'iston prezidenti Nursulton Nazarboyev esa 18 iyul kuni Olmaotada sodir bo'lgan voqeani terror hujumi deb atagan. Va Novosti agentligi O'zbekiston chegara xizmatidagi manba so'zlariga tayangan holda ma'lumot tarqatdi. Unga ko'ra, Olmaotada sodir bo'lgan otishmalar qabatida O'zbekiston chegara xizmati O'zbek-Qozog'iston chegarasidagi vaziyatni nazorat qilyapti va qozog'istonlik chegarachilar bilan tezkor ma'lumot almashib turibdi.
Ozodlikda siz Buxoro viloyati Qorako'l tumanida iyun-iyul oylarida o'tkazilgan ikkita mahkama jarayonida o'zini naqshbandiya tariqatiga ergashuvchi deb bilgan 15 shaxs ustidan hukm o'qildi. Mazkur guruhning yetakchilari deb topilgan 4 shaxs 4 yillik qamoqqa, ularga ergashgan 11 shaxs esa 4 million so'mlik jarimaga tortildi. Boshqa tafsilotlar bilan hamkasbim.
15-16 iyul kunlari Buxoro viloyati Qorako'l tuman jinoyat ishlari bo'yicha sudida sudya Anvar Hamidov raisligida o'tkazilgan mahkama jarayonida 11 shaxs ustidan hukm o'qildi. O'zbekiston jinoyat kodeksining 216 moddasi bo'yicha aybdor deb topilgan sudlanuvchilar ma'muriy jazoga tortildi va ularga eng kam ish haqining 30 baravari miqdorida qariyb 4 million so'mlik jarima solindi. Ozodlik manbalarining